สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การคุยเจาะลึกของเราอีกครั้งนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเคยลองนึกภาพตามไหมคะว่าถนนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงใครดูแลนะหนึ่งในหน่วยงานหลักเลยก็คือกรมทางหลวงนี่แหละค่ะที่เราน่าจะคุ้นชื่อกันดีแต่รู้ไหมคะว่ากว่าจะเป็นกรมทางหลวงแบบทุกวันนี้เนี่ยเส้นทางประวัติศาสตร์เขายาวนานมากเลยนะคะมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสังกัดเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนับครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะจริงๆนะวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันค่ะมาสำรวจข้อมูลที่เราได้มา2ส่วนหลักๆส่วนแรกก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับประวัติกรมทางหลวงนะคะอันนี้จะพาเราย้อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มเลยว่าเขาก่อร่างสร้างตัวกันมายังไงแล้วก็อีกส่วนเป็นข้อมูลโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันค่ะจะทำให้เราพอเห็นภาพว่าเขาจัดทัพจัดการงานกันแบบไหนเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจวิวัฒนาการแล้วก็ภาพรวมการทำงานของหน่วยงานสำคัญแบบนี้ให้มันลึกซึ้งขึ้นค่ะ
ใช่เลยครับคือการที่เราได้ย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจโครงสร้างปัจจุบันไปพร้อมๆกันมันจะช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าทำไมหน่วยงานนี้ถึงสำคัญทำไมต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตลอดแล้วไอ้ภารกิจที่มันดูซับซ้อนของการสร้างการดูแลถนนทั่วประเทศเนี่ยมันต้องอาศัยการจัดการองค์กรแบบไหนกันแน่คือกว่าจะมาถึงจุดที่เราเห็นทุกวันนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องราวมีรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะเลยครับผม
น่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากจุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจุดสตาร์ทจริงๆของกรมทางหลวงต้องย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะวันที่1เมษายนพ.ศ.2455หรือรส.131ค่ะในสมัยรัชกาลที่6เลยตอนนั้นมีการสถาปนาหน่วยงานชื่อกรมทางขึ้นมาครั้งแรกค่ะ
ถูกต้องครับแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ได้แบบตั้งขึ้นมาลอยๆนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีหน่วยงานชื่อกรมคลองอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นสังกัดกระทรวงเกษตราธิการดูแลเรื่องทางน้ำเป็นหลักเลยพอมาถึงพ.ศ. 2455ครับก็มีการยุบกรมคลองแล้วก็เหมือนกับเอางานส่วนทั้งบกมารวมกับหน่วยงานอื่นจัดตั้งเป็นกรมทางขึ้นมาใหม่โดยให้ไปสังกัดกระทรวงโยธาธิการซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองกระทรวงโยธาธิการก็เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับมันเลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมศูนย์งานด้านทางบกเข้ามาเลยครับ
โอ้โหแค่จุดเริ่มต้นก็มีการยุบรวมเปลี่ยนชื่อกระทรวงกันแล้วหรอคะเนี่ยแสดงว่าเรื่องการปรับโครงสร้างนี่มันเป็นเรื่องปกติมาตั้งแต่แรกเลยนะคะเนี่ยแล้วหลังจากตั้งเป็นกรมทางแล้วเป็นยังไงต่อคะ
ก็มีการปรับอีกแทบจะทันทีเลยครับผมพอถึงวันที่30กันยายนพ.ศ.2457คือประมาณแค่2ปีหลังก่อตั้งเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกครั้งคือเขาโอนแผนกทางน้ำครับที่ยังอาจจะหลงเหลืออยู่ในกรมทางตอนนั้นเนี่ยไปให้กับกรมทดน้ำหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อกรมชลประทานในปัจจุบันนี้แหละครับซึ่งตอนนั้นสังกัดกระทรวงเกษตรธิการการโอนครั้งนี้เนี่ยมันทำให้กรมทางกลายเป็นหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะทางบกแบบชัดเจนขึ้นเยอะเลยเหลือแค่กองทางบกเท่านั้นมันเหมือนเป็นการปรับโฟกัสให้ชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับว่าภารกิจหลักคือถนนหนทางบนดินนี่แหละ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือค่อยๆชัดเจนขึ้นว่ากรมนี้จะทำอะไรเป็นหลักแต่เห็นว่ามีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งแทรกเข้ามาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ด้วยใช่ไหมคะเรื่องที่กรมทางย้ายสังกัดอีกครั้งอะค่ะ
ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในบริบทของยุคสมัยนั้นเลยครับคือหลังจากที่ประเทศไทยประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางพวกเยอรมนีออสเตรียฮังการีครับเมื่อ30กรกฎาคมพ.ศ. 2460ตัวกรมทางเนี่ยถูกย้ายไปสังกัดกรมรถไฟหลวงซึ่งตอนนั้นอยู่ในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมอีกทอดนึงครับ
ย้ายไปอยู่กับกรมรถไฟเลยเหรอคะเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะหรือว่าต้องการรวมศูนย์การคมนาคมทั้งหมดหรือยังไงเอ่ย
เหตุผลที่บันทึกไว้นี่แบบน่าทึ่งกว่านั้นนี่ครับข้อมูลเขาระบุว่าการย้ายครั้งนี้มีเหตุผลสำคัญคือเพื่อความสะดวกในการนำเอาวิศวกรชาวเยอรมันหรือชาติศัตรูอื่นๆนะครับที่ตอนนั้นถูกควบคุมตัวเป็นเชลยศึกแล้วก็ถูกปลดออกจากราชการไปแล้วเนี่ยให้มาช่วยงานก่อสร้างทางแล้วก็ทางรถไฟได้พูดง่ายๆก็คือในภาวะสงครามตอนนั้นมันขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับ ก็เลยต้องหาวิธีใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่แม้จะเป็นเฉลยศึกก็ตามให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อประเทศครับ
โอ้โหอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์สงครามมีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการหน่วยงานราชการขนาดนี้เลยนะคะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่น่าสนใจจริงๆค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะการย้ายสังกัดนี่มันจบลงแค่นั้นหรือเปล่าคะ
ยังเลยครับยังไม่จบเหมือนเป็นยุคแห่งการปรับเปลี่ยนจริงๆครับถ้าเราดูตามไทม์ไลน์นะครับช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ไม่นานเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างกระทรวงครั้งใหญ่เลยครับเริ่มจากวันที่29มิถุนาคมพ.ศ. 2475มีการรวมกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมกับกระทรวงเกษตรราชการเข้าด้วยกันกลายเป็นกระทรวงใหม่ชื่อกระทรวงเกษตรและพาณิชยการกรมทางซึ่งตอนนั้นยังอยู่กับกรมรถไฟหลวงก็เลยต้องย้ายตามไปสังกัดกระทรวงใหม่นี้โดยประยายไปแต่ยังไม่ทันไรเลยครับพอถึงวันที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2476ไม่ถึงปีดีด้วยซ้ำก็มีการปรับโครงสร้างใหญ่อีกรอบคราวนี้ยุบกระทรวงเกษตรและพาณิชยการแล้วตั้งกระทรวงเศรษฐการขึ้นมาแทนกรมรถไฟหลวงพร้อมด้วยกรมทางก็เลยต้องย้ายสังกัดอีกครั้งไปอยู่ใต้กระทรวงเศรษฐการแทนครับผม
โหย้ายกันถี่มากเลยนะคะในช่วงนั้น2ครั้งในเวลาไม่ถึงปีเลยเหรอคะ
ใช่ครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังมีความไม่นิ่งอยู่พอสมควรหน่วยงานต่างๆรวมถึงกรมทางก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปีถัดมาครับ
จุดเปลี่ยนที่ว่านี่คืออะไรคะเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
ถูกต้องเลยครับเมื่อวันที่18กันยายนพ.ศ. 2477เนี่ยมีการออกพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อกรมทางโดยตรงเลยครับคือพรบฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้โอนอำนาจหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงจากกรมทางที่ตอนนั้นยังรวมอยู่กับกรมรถไฟสังกัดกระทรวงเศรษฐการอยู่ไปให้กับกรมโยธาเทศบาลซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยแทนครับ
เอ๊ะหมายความว่ายังไงคะคือกรมทางไม่ได้ดูแลทางหลวงแล้วหรอคะตอนนั้น
ในทางปฏิบัติตามกฎหมายตอนนั้นก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยครับคืออำนาจหลักในการสร้างและดูแลทางหลวงเนี่ยถูกย้ายไปให้กรมโยธาเทศบาลแทนทำให้บทบาทของหน่วยงานที่ยังใช้ชื่อว่ากรมทางในเวลานั้นเนี่ยดูเหมือนจะลดน้อยลงไปอย่างมากเลยครับหรืออาจจะเหลือแค่งานส่วนน้อยมากๆเท่านั้นกลายเป็นช่วงที่ชื่อกรมทางแทบจะหายไปจากสารบบงานทางหลวงหลักไปชั่วคราวเลยครับ
ฟังดูเหมือนเป็นช่วงที่บทบาทของกรมทางซบเซาลงเลยนะคะแล้วมันเป็นแบบนั้นนานไหมคะ
ก็เป็นอยู่หลายปีเหมือนกันครับแต่สุดท้ายบทบาทนี้ก็กลับมาครับเหมือนรอเวลาปรับโครงสร้างกันอีกรอบหนึ่งพอถึงวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2484นะครับในสมัยรัชกาลที่8นะครับมีการออกพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2484ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้ยกฐานะกองทางซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นส่วนงานที่เหลืออยู่หรืออาจจะถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ภายในกรมโยธาเทศบาลตอนนั้นกลับขึ้นมาเป็นกรมทางอีกครั้งหนึ่งครับและคราวนี้ก็ย้ายสังกัดกลับมาอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
อ๋อกลับมาเป็นกรมทางสังกัดกระทรวงคมนาคมอีกครั้งแล้วนะคะแต่เห็นว่ามีเกร็ดเล็กๆน้อยๆตอนนั้นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือถึงแม้จะกลับมาเป็นกรมแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยกรมทางก็ยังไม่มีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเองนะครับยังต้องอาศัยพื้นที่ทำการอยู่ที่ตึกของกรมโยธาเทศบาลตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดเหมือนเดิมไปก่อนเหมือนกับว่าได้สถานะกลับมาแล้วแต่ยังไม่มีบ้านของตัวเองจริงๆอะครับ
แล้วได้ย้ายไปมีที่ทางการถาวรจริงๆเมื่อไหร่คะ
ต้องรออีกหลายปีเหมือนกันครับกว่าจะได้ย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันคือที่ถนนพระราม6เนี่ยก็คือวันที่12พฤศจิกายนพ.ศ. 2491ครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจนได้มีพิธีเปิดอาคารที่ทำการของกรมทางด้านถนนศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการจริงจังในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2498นุ่งเลยครับถือว่าเป็นการลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงเสียทีหลังจากระหอกระเหินมานานครับ
ในที่สุดก็ได้มีที่ทำการเป็นหลักแหล่งเสียทีนะคะแต่เรื่องการเปลี่ยนชื่อยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่ามีการเปลี่ยนอีก
ถูกต้องครับ
หลังจากได้ที่ทำการแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนชื่อกรมอีกถึง2ครั้ง2คราเลยครับครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ12มีนาคมพ.ศ. 2495
มีการเปลี่ยนชื่อจากกรมทางเป็นกรมทางหลวงแผ่นดินตอนนั้นยังสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่เหมือนเดิมนะครับการเติมคำว่าแผ่นดินเข้าไปเนี่ยอาจจะเพื่อต้องการเน้นย้ำขอบเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจนขึ้นว่าเป็นทางหลวงสายหลักของประเทศอะไรคำนองนั้นครับแต่ชื่อนี้ก็ใช้อยู่ได้ประมาณ11ปีนะครับพอถึงวันที่4พฤษภาคมพ.ศ.2506ก็มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งคราวนี้กลับมาใช้ชื่อสั้นๆว่ากรมทางหลวงอย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันแต่มีการย้ายสังกัดอีกแล้วครับตอนนั้นย้ายไปสังกัดกระทรวงที่ตั้งขึ้นมาใหม่เลยคือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติครับ
โหมีการตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติด้วยแล้วกรมทางหลวงก็ย้ายไปอยู่ใต้นั้นเหรอคะการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาแล้วก็การย้ายสังกัดครั้งนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะ
จอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์นะครับที่เน้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจังทั่วประเทศการตั้งกระทรวงนี้ขึ้นมาก็เพื่อรวมศูนย์งานด้านการพัฒนาโดยเฉพาะเลยกรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านถนนก็เลยถูกดึงไปอยู่ภายใต้กระทรวงนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักในช่วงนั้นครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายและยุคสมัยจริงๆครับผม
เข้าใจเลยค่ะแสดงว่าสังกัดกระทรวงก็เปลี่ยนไปตามนโยบายรัฐบาลในแต่ละยุคจริงๆนะคะแล้วสุดท้ายกลับมาอยู่กระทรวงคมนาคมตอนไหนคะ
หลังจากนั้นกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติก็ถูกยุบไปกรมทางหลวงก็ได้โอนกลับมาสังกัดกระทรวงคมนาคมอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่29กันยายนพ.ศ.2515เป็นต้นมาครับแล้วก็สังกัดกระทรวงคมนาคมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับผมซึ่งการสังกัดนี้ก็ได้รับการยืนยันตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมที่ออกมาในยุคหลังๆด้วยนะครับทั้งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่216ในปี2515แล้วก็พ.ร.บ.ปรับปรุงทั้งฉบับปี2534แล้วก็ฉบับล่าสุดปี2545ด้วยครับ
โอ้โหฟังประวัติทั้งหมดแล้วต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ผจญภัยมากๆเลยนะคะสำหรับกรมทางหลวงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในชื่อกรมคลองสู่กรมทางผ่านการยุบรวมย้ายสังกัดเปลี่ยนชื่อไปมาไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งกว่าจะมาเป็นกรมทางหลวงสังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างทุกวันนี้ได้นะคะเนี่ย
ใช่ครับเป็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากครับมันสะท้อนภาพใหญ่ของการบริหารราชการแผ่นดินไทยในช่วงกว่า100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีเลยทั้งการปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการตอบสนองต่อนโยบายรัฐในแต่ละยุคสมัยหรือแม้แต่ผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญอย่างสงครามโลกทุกอย่างล้วนมีส่วนในหล่อหลอมให้กรมทางหลวงเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับการที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์ตรงนี้มันทำให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็ความซับซ้อนของการดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันได้มากขึ้นครับผม
จริงค่ะพอเห็นภาพประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนขนาดนี้แล้วก็ยิ่งอยากรู้เลยค่ะว่าแล้วในปัจจุบันล่ะโครงสร้างการทำงานของกรมทางหลวงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดนี้เขาจัดทัพจัดการองค์กรกันยังไงบ้างคะจากข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับโครงสร้างปัจจุบันดูเหมือนจะมีการแบ่งระดับบริหารที่ชัดเจนอยู่นะคะเริ่มจากระดับสูงสุดแน่นอนก็ต้องเป็นท่านอธิบดีกรมทางหลวงใช่ไหมคะแล้วก็มีรองอธิบดีอีกหลายท่านเลย
ถูกต้องครับตามโครงสร้างปัจจุบันนะครับจะมีท่านอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดแล้วก็จะมีรองอธิบดีอีก4ท่านครับซึ่งแต่ละท่านก็จะดูแลรับผิดชอบภารกิจในด้านหลักๆที่แตกต่างกันไปคือ1รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง2รองอธิบดีฝ่ายบริหาร3รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ4และรองอธิบดีฝ่ายดำเนินงานครับผม
การแบ่งเป็น4ฝ่ายแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภารกิจของกรมทางหลวงได้บ้างคะดูเหมือนจะครอบคลุมงานหลายด้านมากๆเลยนะคะ
ใช่เลยครับการแบ่งแบบนี้มันสะท้อนภาพรวมภารกิจหลัก4เสาของกรมทางหลวงได้ชัดเจนมากครับลองนึกภาพตามนะครับฝ่ายบำรุงทางเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยคือการดูแลรักษาถนนหนทางที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศซึ่งเป็นโครงข่ายที่ใหญ่มากนะครับให้มันอยู่ในสภาพดีปลอดภัยใช้งานได้ตลอดเวลาอันนี้คืองานที่ไม่มีวันจบสิ้นจริงๆส่วนฝ่ายบริหารอันนี้ก็เหมือนหน่วยงานทั่วไปครับคือดูแลงานหลังบ้านทั้งหมดเลยทั้งเรื่องงบประมาณบุคลากรการจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายระเบียบต่างๆเพื่อให้องค์กรมันขับเคลื่อนไปได้ฝ่ายวิชาการอันนี้สำคัญมากในยุคนี้เลยครับคือการพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานต่างๆกำหนดสเปควัสดุเทคโนโลยีการก่อสร้างการออกแบบวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้งานทางมีคุณภาพทันสมัยปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่าที่สุดครับ และสุดท้ายคือฝ่ายดำเนินงานฝ่ายนี้คือส่วนที่ดูแลการก่อสร้างโครงการใหม่ๆเลยครับการขยายถนนการสร้างทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์หรือโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆครับ
หายากให้เห็นภาพแบบนี้แล้วชัดเจนเลยค่ะว่างานของกรมทางหลวงมันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่าแค่การสร้างถนนจริงๆนะคะมันมีทั้งการดูแลของเก่าการบริหารจัดการภายในการคิดคุ้นพัฒนาแล้วก็การสร้างของใหม่ควบคู่กันไปหมดเลยจริงๆค่ะ
ถูกต้องครับการมีรองอธิบดี4ฝ่ายนี้ก็ทำให้การบริหารจัดการภารกิจที่หลากหลายเหล่านี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในระดับถัดลงมาเนี่ยยังมีตำแหน่งสำคัญที่สะท้อนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกด้วยครับผม
หมายถึงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ใช่ไหมคะเห็นว่ามีหลายด้านมากๆเลยค่ะ
ใช่ครับมีตำแหน่งวิศวกรใหญ่อีกถึง6ด้านเลยนะครับซึ่งแต่ละด้านจะโฟกัสไปที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเชิงลึกเลยครับได้แก่1วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบอันนี้ดูแลตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับการสำรวจพื้นที่ออกแบบแนวเส้นทางโครงสร้างถนนสะพานต่างๆ2วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนาอันนี้เน้นการวิจัยวัสดุเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานทางโดยเฉพาะเลยครับ3วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัยโฟกัสเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนโดยตรงการออกแบบจุดเสี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์มาตรการต่างๆครับ4วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้างอันนี้ดูเรื่องการวางแผนแม่บทการจัดลำดับความสำคัญของโครงการการศึกษาความเหมาะสมต่างๆ5วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาอันนี้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลรักษาทางหลวงที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะเลยซึ่งต้องใช้องค์ความรู้อีกแบบหนึ่ง6และวิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้างอันนี้ดูแลเรื่องมาตรฐานและคุณภาพในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆโดยตรงครับ
โหยมีวิศวกรใหญ่เฉพาะทางถึง6ด้านเลยเหรอคะเนี่ยละเอียดมากๆเลยค่ะ
สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือการมีตำแหน่งวิศวกรใหญ่แยกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึง6ด้านแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงความซับซ้อนและความสำคัญอย่างยิ่งยวดขององค์ความรู้ทางวิศวกรรมในทุกมิติเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสร้างถนนแล้วจบแต่มันคือกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การคิดคือการวางแผนการออกแบบการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีก็คืองานวิจัยการทำให้ปลอดภัยการดูแลของเดิมให้ดีก็คือการบำรุงรักษาไปจนถึงการควบคุมให้การก่อสร้างใหม่มันได้มาตรฐานตามที่กำหนดการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านแบบนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อให้โครงข่ายทั้งหลวงของประเทศเรามีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวครับมันสะท้อนว่างานทางหลวงนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ลึกซึ้งจริงๆครับผม
ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ากว่าจะเป็นถนนให้เราขับกันสบายๆเนี่ยเบื้องหลังมันมีรายละเอียดและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเยอะมากจริงๆนะคะสรุปแล้วจากการสำรวจข้อมูลของเราวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะทั้งเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรมทางหลวงที่เริ่มต้นจากกรมคลองสู่กรมทางแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสังกัดหลายครั้งหลายหนจนมาเป็นกรมทางหลวงในปัจจุบันสังกัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันที่มีการแบ่งงานชัดเจนทั้งในระดับบริหาร4ฝ่ายแล้วก็ระดับวิศวกรใหญ่ผู้เชี่ยวชาญอีกตั้ง6ด้านอะนะคะ
ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยการปรับเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็โครงสร้างองค์กรที่ดูซับซ้อนแต่ก็เป็นระบบเนี้ยมันทำให้เราตระหนักได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะถนนที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันเป็นผลผลิตของวิวัฒนาการการเรียนรู้การปรับตัวขององค์กรภาครัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมแล้วก็บริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาถนนทุกสายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีเรื่องราวมีความพยายามของคนจำนวนมากซ่อนอยู่เบื้องหลังจริงๆครับ
เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะทำให้มองถนนที่เราใช้ทุกวันเปลี่ยนไปเลยนะคะพอนึกถึงประวัติศาสตร์ที่ต้องปรับตัวมาตลอดกับโครงสร้างปัจจุบันที่พยายามตอบโจทย์ความซับซ้อนของงานมันก็ชวนให้คิดต่อไปอีกนะคะจากข้อมูลที่เราคุยกันมาเนี่ยเห็นชัดเลยว่ากรมทางหลวงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสังกัดอยู่เสมอเลยตามบริบทการบริหารราชการและนโยบายในแต่ละยุคสมัยคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจก็คือแล้วในอนาคตข้างหน้าล่ะคะมันจะมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่อาจจะผลักดันให้กรมทางหลวงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่อีก าจจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไร้คนขับที่กำลังมาแรงมากๆหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจความคาดหวังเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้กรมทางหลวงต้องปรับโครงสร้างบทบาทหรือภารกิจของตัวเองไปในทิศทางไหนอีกบ้างเป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันต่อดูนะคะ